Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan marhamat tinglang. Aziz birodarlar, muqaddas kalomda ba'zan Xudovan ko'plik shaxsida gapirganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Ibtido kitobining 1-bobi, 26-oyatini olaylik. U yerda jumladan shunday deb yozilgan: O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, siz aslida kutganmidingiz Xudovan masalan shunday deb aytishini? Men o'z suratimdagi odamni yarataman deyishini? Yo'q, Xudovan bunday demadi. Muqaddas kalomdagi har bir so'z o'z bahosiga ega va bu tengi yo'q bahodir. Keling, Matto kitobining 4-bobi, 4-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Tavrotda inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi deb yozilgan. Bundan tashqari yana Matto kitobining 5-bobi, 18-oyatini ham o'qib ko'ramiz. Sizga chinini aytayin, yer osmon tugamaguncha va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmaguncha Tavrotda na bir harf, na bir nuqta uchadi. Demak, Xudovan ko'plik shaxsida gapirishning o'ziga yarasha qandaydir sabablari bo'lishi kerak. Demak, Xudovan odamni yaratgan paytida ularni oldindan nimagadir tayyorlagan. Bu Xudovan bilan bo'ladigan uchrashuvdir. Odam va Havo Xudovanning suratida yaratilgan. Demak, bundan anglashimiz mumkinki, Xudovanga o'xshatib, uning ko'rinishida yaratilgan. Balki buning sabablaridan biri ularning orasidagi munosabat, gaplashish va bir-birini tushunish yanada osonroq bo'lishi uchundir. Xudovan Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga yuborganida uni odam ko'rinishida, ya'ni odam qiyofasida yuborgan edi. Iso Masih xuddi insonlar kabi ona qornida paydo bo'ldi, chaqaloq bo'lib dunyoga keldi. Odamlar kabi ovqatlandi, lekin u Xudo edi. Uning yer yuziga odam qiyofasida kelishiga yagona sabab odamlar bilan muloqot qilish osonroq bo'lishi uchun edi. Axir odam tilini faqat odam tushunishi mumkin. Hayvon tilini esa faqatgina hayvon tushuna oladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ota, o'g'il va muqaddas ruh bu uchburlik yagona Xudovanddir. Aslida biz bu uchburlikni oxirigacha tushunib yetishimiz amr mahol. Qanchalik urinmaylik, baribir inson aqli uchburlikni tushuna olmaydi. Matto kitobidan 11-bob, 26-oyatida shunday deb yozilgan: Otam menga hamma narsani topshirgan. Otadan boshqa hech kim o'g'ilni bilmas. O'g'ildan boshqa hamda o'g'il bilim berishini istagandan boshqa hech kim otani bilmas. Azizlar, nima bo'lganda ham biz insonlarni Xudovand shunchalik sevdiki, u bizni o'z suratida yaratdi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Darvoqa, men siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.